you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлонг бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Тонел хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар нь дэвшүүлж байна.
Энэ бол хүн төрлөختний өрших гайхамшигт бодит үнэн. Хүмүүс бид нарийн төвөгтэй хувьслын онцгой дундуур замаа олох гэж бидэрч яваа өчүүхнийг шавж хорхоод идэх биш. Үнэн хэрэгтээ Бурхан биднийг сайн үйлсийн төлөө урдаас төлөвлөн Иесус Христ дотор бүтээсэн түүний хэсэг. Ер бусын хүү Иесус Христийнхэн дотор түүний хидийн бэлдсэн ажил дотор нь бид алхахдаг. Бурханы цар ганц хүү нэгэн хүн бий. Бид бүгд түүний дотор бүтээгдсэн болохоор түүний биеийн хэсэг. Тэр агуу удирдахч агаад биднийг удирддаг. Тэр бол тэргүүн, бид түүний бие. Тэр итгэх санаачлагтай бөгөөд найдвартай нэгэн. Харин бидний хийх зүйл бол хариу үйлдэл үзүүлэх. Амьдралаа утга учиртай болгох, эсвэл эх дэлхийн илүү дээр амьдрах газар болгох гэж оролдох, тэсхүүе бэрх дарамтнаас таа чөлөөлөгдсөн. Та хинэгнэр хийх ёстой зүйлийг хийлгүүлж, эсвэл бодит бас байдалтай амьдрахыг боловлж чадахгүй. Үнэн дээр таныг эд зүйл, нөхцөл байдал, хүмүүстээр анхаарал хандуулах бүрт амьдрал чинь төрөлддөг. Танд энэ бүгд рүү холбогдох шууд зам гэж огт байхгүй. А зөвхөн нэг хэсэг нь болсон агуу хүн рүү чиглэсэн шулуун зам л гэж би. Зөвхөн тэр л энэ дэлхийд өөрчлөлт авчирн илүү дээр болох гэд нөлөөлнө. Мэдээж тэр ажлууд бүгд хийгдсэн. Бүх зүйл эхлгээс өмнө тэрээр энэ дэлхийн амьдралыг тэр чигээр нь мил секунд хугацаанд харсан юм. Тэр энэ бүгдийг эцгийнхэн хүчлэлтэй нэг шугамд авчирсан. Одоо алгуурхнаар цаг хугацааны явцад тэрээр өөрийн үхэл болоод дахин амьдралаараа олж явсан зүйлээ таньяар, надаар дамжуулан илэрхийлж байна. Харин бидний ганц үүрэг бол гараа хөдлөн алхаараа хадаас руу зохих. Хадаас мод руу нэвт хатгах үйл явцыг тэр хийд. Хадаасаар модон дээр хатгад модыг барьж тогтоон нэвт цоолдог нь тэр юм. Тиймээс энэ дэлхийд авчрах өөрчлөлтүүд нь биднээс болж биш, харин тэр л мөнх байдалд аль хэдийн хийсэн зүйлийг илэрхийлж байгаа хэрэг юм аа. Тэгвэл бид амжилтанд хүрч аятайхан газар, аятайхан сайхан амьдралаар амьдрахын тулд яагаад хөлсөө гартал зүтгэн зов зүдрэх ёстой гэж. Ямар ч утга учиргүйгээр хүмүүс бид өөрийгөө жухал нэгэн болох гэж том үгийн сүлжээ бөглөж тоглодог хэмээн нэг хүн хэлжээ. Өчигдөр нь гал дөрвөл зүүлэн тэнгэрлэг хөөрг сансрын хөлгийг сая сая нүд сонирхон харсан хэрнээ өнөөдөр нь тэр зүгээс авраг том нарыг улалзан мандахыг хинч үл сонирхон. Ихэрхүү байдал маань ингэж л биднийг бодит үнийг гүмбэр төгч чадах тэр агуу ялгаанаас холдуулдаг. Тэгвэл энэ нь хэний амьдрал вэ? Таны амьдрал бол таньих биш, харин түүнийх. Бүтээгч Бурханы хүү таныг өөрийнхөө нэг хэсэг гэж үздэг учраас та энд ирсэн агаад энэ дэлхий дээрх амьдрал чинь тэрний болон эцгийнх нь бүр анханасаа мөнхийн байдал төлөвлөсөн амьдрал. Та ийм л чухал. Гэтэл та өөрийгөө түүний нэг хэсэг гэж харахгүй өөрийгөө түүнес ангид хол гэж үзсэн нэрээ амсаж мэдрэх тэр сайхан зүйлийн гой болж байна. Мэдээж та өөрөө гараа хөдлөн тодорхой зүйлсийг бодож болохч түүн дотор амарч түүнд талархан хайрлал гайхалтайгаар төлөвлөсөн зүйлийг тэр таниар дамжуулан хийх болно. Тань зориулан юу бэлдсэн болоо гэж санаа зовхрихгүй, зүгээр л өөрийгөө бурханы хүү, Христийн нэг хэсэг гэдгээр энэ амьдрал өөрийнх чинь биш, харин тэрнийх гэж хар. Таныг дотор нь алхаасаа гэж урдаас бэлтгэсэн тэр ажилтаан таны үйл хөдлөл нийцэх болно. Бурханы талаар эргэлздэг шалтгаан гэвэл ирээдүй зөвхөн өнгөрснөөс үүдэн бий болдгоо гэж хардаг бидний хязгаарлагдмал оюун ухаан юм. Тиймээс Бурхан бидний юу хийх гэж бог яаж хардаг, бүх юмсыг хүслийн хэн зөвлөгөөгөр үйлдэхин хажуугаар эрх дураар занг маань яаж байлгасаар байгааг ойлгож чаддаггүй. Гэтэл тэр төгс хязгааргүйгаа түүний дотор хүндрэлтний бүх зөрчлүүд шийдэгддэг. Хатаас мод руу нэвт орох үйлдлийг тэр төлөвлөх агаад хэдэн зууны дараа бид хатаасыг алхаар мод руу зохоход хатаас мод руу нэвт орох үйлдлийг илэрхийлнэ. Тиймээс таны амьдрал бол авч явхад хүнд дарамт, эсвэл хүрэхэд хэцүү зориг биш. Харин энэ бол Бурханы хүүгийн нэг хэсэг гэдэг утгаараа сэтгэл сэргэм аялал юм. Өглөө бүр тэр таны дотор сэрдэг. Таны дотор түүний хүчээр Бурханы баяр жаргалыг мэдрэхэд таны эдлэх олон гайхамшигт зүйлс өмнөнтэй бий. Энэ таны амжилтанд түрэх, өөрийгөө тодруулах гэсэн хүнд зүтгэлийнтэн дуусгур болгоно. Хов тавлангаан гүйцэлдүүлэх гэж хөдөлмөрлөх, бусдын хүлээлтэнд хүрэх гэсэн эрмэлзэлгээд бүгдийг эцэс болгоно. Одоо санаа зовнилоор өдөрдүүлсэн амьдралыг чинь амар амгалан амьдрал эзэлж эхэлнэ. Энэ амьдрал бол таных биш, харин түүний амьдрал юм. Энэ бүхэн хэрхэн бий болох вэ? Эхлэх газар нь үнэн байдлаас эхэлнэ. Тэр үнэн бол та Христ дотор бүтээгдсэн бөгөөд энэ дэлхий түүний биеийн нэг хэсэг болон оршин байна. Та энэ талаар бодож үзэн өөрийн зан чанар, харьцаа хандлагынхаа үр дагаврыг тайвнаар харах хэрэгтэй. Явандан таны нүур царай духны зураас арилж тэгснээр бүх бие махбод чинь тайвширах болно. Тэнхүү та түүний хөдөлгөөнийг дотор нь сонсож мэдэрж эхэлнэ. Ингээ та юу хийхээ мэддэг болно. За, энэ тухай би тантай маргааш үргэлжлүүлэн ярих болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогч та зохиогч Эрнст Нолийн тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.